Labdien, cienējami kolēgi. Šodien mums ir sasaukta Daugavpils pilsētas domas kārtējā sēde. Domas darba kārtībā ir 35 pamata jautājumi. Papildu jautājumu nav. Pirmais darba kārtības jautājums Praņeskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par pārskata ziņojumu par Daugavpils pilsētas bankties darbību 2021. Gadā saskaņošanu. Pārskata ziņojums tika prezentēts un atbalstīts sociālo jautājumu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu? Andrej, kas tur notiek? Kas būtu par? Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti arī par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Supils kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par naudas balvas piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti divi deputāti par. Škiņķa kungam tehniskas problēmas. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par nekustamā īpašumā Andreja Pumpura ielā 17 nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti divi deputāti par. Škiņķa kungs nav pieslēdzies. Paldies. Sporānas kundze piedalīsies nākošajā lēmuma projektā. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Lūdzu izskatīt. Mans jautājums. Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju ziedojuma pieņemšanai centra vidusskolai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Klātienē par, attālināti trīs deputāti par. Škiņķa kungs vēl nav pieslēdzies. Paldies, Marina. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Krumpānis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt domas lēmumu. Par apropriācijas pārdali starp izdevumu kodiem Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolai Saules skola pamat budžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansē tie projekti pasākumi. Saskaņā ar pievienotu informāciju.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti arī trīs deputāti par. Škiņķa kungs nav pieslēdzies. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Pudāna kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par tiltu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtības, kontroles un procedūras apstiprināšanu. Šis jautājums tika izskatīts gan saimniecības komitejā, un šajā redakcijā tika atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies. Cik es noprotu, visiem deputātiem arī sasaucot domes sēdi ir izsniegts lēmuma projekts, kurš bija apstiprināts jau finanšu komitejā gala redakcijā. Jā, Pudāna kungs?
Jā.
Nu tad vienkārši no lēmuma projekta un tam pievienotiem dokumentiem ir jāizņem otrā lapuse, kurā ir tiltu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtības kontrolas procedūras apstiprināša, kuru apstiprina domes priekšsēdētājs. Liekas papīrs, jā, ir palicis.
Jā,
tagad tāds ir izpildīt. Jā, paldies, jā, vienkārši nu, šis dokuments ir liekas tādā ziņā. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti visi. Klātienē par, prelātā kungas pret, attālināti trīs deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Goloviņa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par pasākumu Muzikāla banka 2022 uzņemšanu. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitē un finanšu komitē un atbalstīts.
Paldies, Goloviņa kungs, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par, attālināti, trīs deputāti par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Kokinas kundze, lūdzu. Mikrofonu.
Viņš bija spīdi. Vēlreiz nolasīt?
Jā.
Lūdzu, izskatīt jautājumu par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes Daugavpils individuālo sportu veidu skola direktores Annas Titovas atbrīvošanu no ieņemamā amata saskaņā ar darba likuma 114. Pantu darbinieku un darba devēja vienošanos ar šī gada 1. Jūniju.
Paldies. Kas uz šo laiku pildīs viņu kas? Funkcijas? Kas ne. Uz šo, nu, tagad aizies, kas uz
pienākumu izpildītājs, ledus skolas vadītāji.
Paldies. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti arī par. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Puntes kundze, lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Cēs ielā 14 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 13 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 102 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 39 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 67 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Kalnas ielā 7 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 108 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 92 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti deputāti par. Paldies, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 43 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 60 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Ir pieslēdzies Kiņčukums. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvojamās mājas Zirinska ielā 5 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numur 59 pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 0040 Balvu ielā 20B Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 412 Begonijas ielā 129 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 1818 Īris ielā 32 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 24 35 Balvu ielā 1C, ka ir 244 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 19 40 Balvu ielā 1C, ka ir 215 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 21 36 Balvu ielā 1C, ka ir 5 283 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē var attālināt visi deputāti. Pārpaldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-1668, Balvu ielā 1C6-428, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē var attālināt visi deputāti. Pārpaldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-1669, Balvu ielā 1C6-429, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-2658, Balvu ielā 1C31-960, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-0111, Balvu ielā 1C33-530, tā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-0119, Balvu ielā 1C33-563, Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Paldies. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-007-0901, Daugavpilī pārdošana izsūlē.
Paldies, jo deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti deputāti par. Škiņčakungs. Škiņčakungs. Škiņčakungs ir pazudis. Jā, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. Lēmumā par speciālistam izīrējumās divamās telpas statusa noteikšanu. Lēmumā numurs 446.
Paldies, Lorena, kas lūdzu.
Jā, neliels komentārs abus komitejas, iepriekšējais gan īpašumu, gan finanšu. Komiteja bija pieņemts punkts 1.4, kas ir iezīmēts ar sarkanu krasu, kā viena pakete 10 dzīvojumās telpas.
Sacenies, tu pavisam cits jautājums. Tie ir par speciālistam izīrējumu dzīvojumās telpas statusu noteikšanu.
Sacenies.
Paldies, Lorena Kungs, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti visi deputāti par. Lūdzu, nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 7 Daugavpilī C sekcijas dzīvojamā telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Šodien deputātu mapē ir ievietot
3 stundas iepriekš.
Jā, precizēts lēmuma projekts, lūdzu skatīt precizēto lēmuma projektu. Ja? Grozījumi ir iekrāsoti, iedrukāti sarkanā krāsā, tātad lēmuma projektā. Pamatojuma daļā ir papildināti ar vārdiem tātad kvalificētu speciālistu piesaiste un jaunu darba vietu radīšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tādējādi nodrošinot pašvaldības budžetā ne tikai nomas maksas ieņēmumu palielināšanu, bet arī iedzīvot ienāk nodokļu ieņēmumus. Un lūdzu skatīt tātad otro pielikumu lēmumu projektam dzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumi. Arī ar sarkanu tātad punktā 1.2 ir papildināts punkts ar vārdiem, kā arī apņemās radīt jaunas darba vietas Daugavpils valsts pilsētā. Punkts 1.4 ir papildināts ar tātad 3 izsolēs pa 10 dzīvojamām telpām vienā izsolē un vienā izsolē 5 dzīvojamās telpas. Tātad, ņemot vērā, ka katrā seks ir 35 dzīvokļi, tātad juridiskām personām izsolēs tiks piedāvāti nu, 4 lotēs, var teikt. Ja? 3 pa 10 dzīvokļi un vienā 5. Lai tomēr pātrinātu mājas nodošanu apsaimniekotājiem un tādējādi nodrošinot īrniekiem telpas. Jā. Tātad punkts 4.1.3 arī zaudē aktualitāti. Faktiski viņu ir jāsvītro, nav nepieciešams atstāt šo punktu.
413?
413, jā.
Bet tur atsūtot pa pastu?
Jā, jo būtībā juridiskām personām jābūt noformētām, ir elektroniskie paraksti, viņi arī iesniedz elektroniski arī atskaites valsts ieņēmuma dienestā un pārējās valsts un pašvaldība, teiksim, iestādēs līdz ar to, lai nekavēt šo procesu, svītrojam vēl kā 413. Labi. Var iesniegt vai arī elektroniski, vai arī klātienu. Papildinām ar jauniem punktiem 4.2, 1.6 un 4.2.1.7. Tātad par informāciju, kādu ir jāiesniedz komersantiem, ko jānorāda apliecinājumā. Dokumentu pielikumā šie apliecinājumi arī ir izstrādāti un piedāvāti izskatīšanai. Nākošais tātad papildinājumi ar 5.7.1 un 5.7.2 punktu. Ja? Tātad iesniedzot pieteikumus izsolē uz 10 telpām komersantam jābūt iemaksātam. Tātad izsoles dalībais maksai 200 eiro un attiecīgi norādīt kādos budžeta kontos un nodrošinājumu 1000 eiro attiecīgi kādos kontos. Nu, un attiecīgi tad mainās arī numerācija, kas arī ir atzīmēta sarkanā krāsā cipariņu. Kartas skaitļi. Un tad pielikumos tāda pieteikums dalībai nomas tiesību izsolē, kā jau minēju iepriekš, tātad par apliecinājumu, ja ir papildinājumi izmaiņas precizējumi iekrāsot sarkanā krāsā, un tad arī dzīvojamās telpas nomas līgumā. Ir veiktas izmaiņas, tātad punkts 3, 4, 5, ja nomnieks nav izpildījis kādu no šī līguma 5, punkts 1, punkts 19, atpakaļ punktā minētajiem pienākumiem. Tātad līguma darbības saika iznomātājiem ir tiesības izveikt līguma vienpusējā kārtā. Tātad papildināts ar 3, 4, 5 un sarkanā krāsā iekrāsots arī 5.1.19. Viena gada laikā no līguma noslēgšanas dienas izveidot nemazāk kā vienu jaunu darba vietu Daugavpils valsts pilsētā un iesniegt par to informāciju Daugavpils pilsētas valsts pašvaldībā. Jo, ja izsolē, tātad nosola 10 dzīvokļus vai izsolē nosola 5 dzīvokļus, tad attiecīgi slēdzot, apsaimniekotājs slēgs līgumu nevis uzreiz uz 10 dzīvokļiem, bet par katru dzīvojamo telpu atsevišķi. Līdz ar to katrā līgumā būs satrunāta, ka nu, proporcionāli izīrējamo dzīvokļu skaitu, tātad viena papildus darba vieta katrā līgumā tiks norādīts. Un precizējam arī punktu 9.1. Nomniekam ir tiesības nomainīt dzīvojamās telpas durvis slēdzenes. Ja juridiskās personas un, teiksim,
augsti kvalificētas,
tad viņiem ir tiesības, lai arī neapgrūtināt apsaimniekotāju, izrunājam šo te momentu arī ar apsaimniekotāju, jo B-sekcijā tur bija, kas saskaņojot ar
ņemot vairāk fiziskās personas.
Jā.
Ok, attiecība uz juridiskām.
Uz juridiskām dodam uzreiz, jā.
Paldies. Labrien, no kungs, lūdzu.
Nu, es piekrītu visam pēdējiem izmaiņam, nu, bet gribu atgādināt deputātiem, ka gan īpašumu, gan finanšu komitejas bija pieņemts nu, galvenais punkts 1.4, ka nevis 10 dzīvojamās telpas viena pakete, bet 5 dzīvojamās telpas, lai... Nu, tas ir mans arī priekšlikums bija, lai pieaicinātu vairāk uzņēmēju skaitu uz izsoli, nu, lai rādītu konkurenci izsoli. Tomēr 10 dzīvojamās telpas, manuprāt, ir pārāk liela paka vienai firmai. Nu, vai vairākam firmam, jā. Tā ka, nu, principā, man ir visi komentārs.
Labi, paldies. Deputāti, vēl ir jautājumi? Jā, Lačpēršu, kungs, lūdzu.
Nu, es palaidu garām, vai ir prasība tam, kas būs īrniekam būt deklarētam Daugavpils pilsētā. Ja viņš arī tam nav bijis deklarējies.
Jā, šo te paredzam arī momentu.
Kurā punktā tas ir?
Tā.
Nu,
Principą tas varėtų būti vis nuozamygais punktus, bet vai mes varėtų piespisti laikus deklaruotas Daugavpils pilsus, tas pašvaldybos
teritorijos. Mes varam neizvėrėti savo fondų, jei viņš nedeklarėjas.
Iesniedzot, tieši tā, iesniedzot informāciju par izveidotām darba vietām, respektīvi būtu arī jāsniedz informāciju, vai izveidotājā darba vietā darbinieki ir attiecīgi deklarējuši pašvaldībā. Es piekrītu, ka šādam punktam jābūt jautājums Fundas kundze. Vai nu viņš ir, vai kurā no punktiem mēs tad varam to ielikt?
Šeit jau ne tās jauna darba vietas, viņš jaunās darba vietas darbinieks varbūt nemaz neīrēs šo dzīvokli. Ja? Šeit faktiski ir tam, kam mēs izīrējam dzīvokli, lai viņš būtu deklarējies un lai viņš maksā nodokli.
Tieši tā, piekrītu. Ļoti pamatots. Tas ir tā ir izsoles kārtība. Paga.
Iznomātais.
Nē, nu šeit ir nomniekam ir tiesības un nomnieks apņemas.
Nu, juridiski mēs it kā runājam, ir tiesības un apņemas, jo laikam tomēr piespiest viņu tā kā juridiski, laikam mēs nu, nevarētu, jā. Līdz ar to mēs runājam, jā, arī, teiksim, ar tām juridiskām personām, kuras iesniedza pieteikums, viņi pateica, ka jā, viņiem nav problēmu, ka viņi to labprāt darīšot, bet, nu, piespiest pašvaldība tā kā juridiski.
Golovaņa kungs pakomentējiet, lūdzu.
Vēršu uzmanību, kā mēs izsolas ceļā nevis izarējam dzīvokli fiziskai personai, bet iznomējam dzīvokli juridiskai personai. Un likt izsolas notikumus vai nomas līgumā prasību, ka tas īrnieks, kurš dzīvo stāni iznomātāja dzīvokli, deklarēs dzīvesvietu, būtu, manuprāt, nepareizi juridiski, jo mums nav nekādu attiecību ar īrnieku. Mēs varam kaut kādus pienākumus uzlikt juridiskai personai, bet kas kā ar fizisku personu, manuprāt, tas būtu juridiski nekorekti.
Jā, bet, nu, skatāties, 531 nomniekam ir tiesības atļaut apakšnomniekiem vai citām dzīvojamā telpā likumīgi iemitinātām personām deklarēt savu dzīvesvietu nomātājā dzīvojamajā telpā.
Nu, tur ir tā lieta, jā, ka ar iznomātāju piekrišanu proti konkrēts CX, Tas cilvēks, fiziska persona, darbinieks, šis sija, var deklarēt tur dzīves vietu.
Bet kā būtu...
Vai uzspiest, ne?
Golnikums, bet kā būtu, ja, piemēram, 5.1 sadaļā, kur nomnieks apņemas, piemēram, šāda redakcija, nomnieks apņemas iemitinātajās, tur nezinu, nomnieks apņemas... apakšnomniekiem nodotajās telpās deklarēt dzīves vietu. Tas būtu juridiskās personas uzdevums attiecībā pret apakšnomu.
Nu, es nezinu, kā viņš var uzņemtas tādas apņemšanas, jo...
Viņam ir darba līgums, viņš to varētu
uzņemties. Fiziska persona pati izvēlas dzīves vietu, jā, Latvijā, un tad uzspies nomniekam...
Es domāju, ka runa ir par to, uz kādiem noteikumiem mēs juridiskai personai iznomājam telpu. Mēs neko fiziskai personai neuzspiežam. Ja fiziskā personai ir deklarējusies Daugavpilī, viņa nav jāpārdeklarējas. Bet nomniekam, kas no mums saņem šīs telpas, viņam jāzina, ka viņš var iemitināt tur tikai tādu īrnieku, kurš vai nu ir, vai deklarējusies Daugavpilī. Savādāk mēs nodokļos nesaņemam, kāda jēga mums no tās izīrēša.
Ne, nu, savā ziņā es piekrisu tam.
Nu, varbūt Ruslans nokomentēs saskaņā ar dzīves vietas deklarēšanas likumu, kā tur rakstīts. Es dziļi tagad neiedziļināšos katrā punkta, bet nu, taču bija rakstīts, ka...
Dzīves vietas deklarēšanas likums regulē mūsu attiecības vai darba devēja attiecības ar fizisko personu. Mums šeit ir attiecības tikai ar juridisko personu.
Juridiskās...
Juridiskās... Mūsu telpas nomā, tādi ir noteikumi. Un tad atrodi, kā viņus ir brīvprātīgas vienošanās slēdz savās tos, kas jau ir deklarēti, tā jau ir viņa daļa un viņa atbildība.
Es īstenībā šajā kontekstā piekrītu, tāpēc, ka attiecības konkrētajā gadījumā ir starp pašvaldību un juridisko personu. Juridiskai personai ar savu darbinieku ir noslēgts darba līgums. Un juridiskā persona lemjot par kādu no savu darbinieku izmitināšanu pašvaldības piederošajās telpās, var uzlikt savam darbiniekam par pienākumu deklarēties attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un tas būs jautājums par attiecībām starp darba devēju un darba ņēmēju. Laišpērš kungs.
Es pilnīgi piekrītu, es tikai to gribētu formulēt demokrātiskāk. Ja? Darba devēja ņēmējiem ir tiesības izvēlēties, vai nu viņš šo telpu iznomā un deklarējas, vai arī nedeklarējas, bet nedzīvo tajā telpā. Viņam nav pienākumu, tam darba ņēmējiem ir tiesības izvēlēties. Mēs neko viņam neuzspiežam. Šī telpa ir, var ir tikai tad, ja tu deklarējies. Tu vari nedeklarēties, dzīvo kur citur un kāda problēma.
Fundas, kā jūs redzat, kāds varētu būt formulējums un kurā no punktiem? Nu, es drīzāk 5-1.
Jā, varētu. Tad papildinām, ja?
Ruslan, vai varētu piedāvāt šobrīd redakciju? Fundas kundze?
Nomniekam uzliekam pienākumu?
Labi, izdarām sekojuši piekrīt kolēģi pārtraukumam 10 minūtes un Golovaņa kungs ar Fundas kundzi apspriedīsies un piedāvās redakciju attiecīgajā punktā 5-1 grozot visdrīzāk arī tad 5-3-1. Piekrīt?
Jā, nu, kolēģi, principā šeit ir skaidrs. Mums ir interese saņemt vairāk ienākumu nodokļu. Ja?
Mums ir interese ne tikai izierēt, jā, mums ir interese jā, arī
ienākumu nodokļu. Saņemt, jā, jā.
Parādās
jā, tāpēc tieši tāpēc mēs izarējam šis telpas juridiskajam personam, nevis fiziskajam, kas mums stāv rinda un, principā, rinda mums vēl ir, jā, Ivona, uz izsulēm. Tā kā, izņēmuma gadījumā mēs nu, piedāvājam šo C sekciju juridiskajam personam tikai tāpēc, lai saņem šo ienākumu nodokļu. No lielā malga.
Labi, paldies. Šobrīd 14.27 piedāvājam pārtraukumu līdz 14.40, kurā nekustamā īpašuma departaments ar juridisko piedāvās redakciju šiem priekšnumu. Piekrīt, kolēgi, visi? Paldies, izsludinam pārtraukumu. Jā, labdien, cienējamie kolēģi, 14.40, nekustamā īpašuma departaments ir sagatavojis priekšlikumu, priekšlikumus formulēja sekojoši 5120, nodrošināt, būs tā, nomnieks apņemas, nodrošināt iemitināto personu dzīvesvietas deklarāciju Daugavpils valstpilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Jā? Paldies, Fundes kundze. Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Tā, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, tad ar visām nekustamā īpašuma departamenta piedāvātām piezīmēm. Jagoliņa kungs? Paldies, aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, klātienē par. Lavrieno kungs atturos, attālināti deputāti visi par. Kažanos kundze pieslēdzās. Paldies. Lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Par zemes vienības strasdīlē 4 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par. Attālināti visi deputāti par. Paldies, nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500, 0308, 0514 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies, klātienē par attālinātības deputāti par. Paldies, nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas, Daugavpils domas 2022. Gada 14. aprīļa lēmumā numuru 232 par dzīvojamās mājas gaismas ielā 7 Daugavpilī bez sekcijas dzīvojamo telpu īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Pie lēmuma projekta ir pievienots apraksts par grozījumu veikšanas nepieciešamību. Un te tā jā īsumā, tad atkārtot izvērtējot dzīvuma un telpu īres līguma slēgšanas kārtību, sazinoties ar Daugavpils tiesas zemes grāmatu nodaļas speciālistiem, noskaidrot, ka tiesa reģistrē dzīvuma un telpu īres līgumus tikai pēc līguma spēkā stāšanās dienas. Pie šādiem nosacījumiem rodas situācija, ka tīrniekam noslēdzot līgumu nav tiesiska pamata aprēķināt īres apsaimniekošanas maksu un ar īres saistītos maksājumus. Līdz īres līgums nav reģistrēts zemes grāmatā. Līdz ar to, nu, pie tam arī ir pietiekami garas rindas izvērinātiem notāriem, līdz ar to nepieciešams rēķināties ar papildus laiku dzīvumā stelks īres saistību reģistrēšana zemes grāmatā. Nosakām tāpēc
garāku termiņu,
30 dienas, un svītrojam 1-4 punktā teikumu, ka īrnieks parakst aktu un iegūst tiesības lietot dzīvumu un telku pēc šī līguma 5-1-2 apakšpunktā minētā pienākuma izpildes. Tātad tīrinieks iegūst tiesības ar noslēgšanas brīdī.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies nākošais.
Par apropriācijas pārdeļas starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām. Lēmumu projekts tika skatīts un atbalstīts īpaši pilsētas saimniecības un attīstības komitejā, īpaši un mājokļu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par, attālināti visi deputāti par. Paldies cienījamie kolēģi. Sēde tiek slēgta un no savas puses gribētu atzīmēt divus notikumus. Pirmām kārtām Daugavpils domas vārdā, pašvaldības vārdā izteikt līdzjūtību Pētrim Dzelbai, deputātam par tragiskiem notikumiem ģimenē. Jā, un tiešām nu, pirmdien būs arī atvadīšanās un bēres, tad deputātu korpusu arī aicinātu. Tā ir viena lieta, un otra lieta šodien Aleksejam Vasiļevam ir dzimšanas diena. Apsveicam arī viņu kā kolēģi. Ja? Paldies, cienījamie kolēģi. Sēde slēgta. Jauka diena.